На завершэнне сённяшняй праграмы «Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў». Тэма сённяшняга выпуску – новая кніга аповесця Алеся Адамовіча, якая цяпер рыхтуецца да друку. У кароткі прамежак часу паміж канцом савецкай цэнзуры і канцом уласнага жыцця Алеся Адамовіч сказаў у сваіх аповесцях усё, чаго не можна было сказаць раней. Этой апошняй праўдзе Адамовіча пра вайну, партызаншчыну, НКВД і калгасны лад прысвечаны чарговы выпуск аўтарскай перадачы Сергея Дубаўца «Вострая брама». Для мікрафону аўтар.
У выдавецтве «Наша Ніва» завершаецца праца над новай кнігай Алеся Адамовіча. Аснову выдання складаюць тры апошнія аповесці аўтара – Венера, Нямко і Віксі. Крыху больш за 10 гадоў мінула, як не стала цэнзуры. Крыху менш за 10 гадоў, як не стала Адамовіча. Паміж гэтымі больш і менш невялікі зазор часу, калі і пісаліся згаданыя творы. Апошняя кніга. Прызнаны літаратар з іміджам праўдалюбца мог разлічваць, што будзе апублікаванае кожнае ягонае слова, і натуральна імкнуўся даказаць, а значыць і даасэнсаваць тое, што раней даказваць і даасэнсоўваць было немагчыма. Праўда, першыя павевы свабоды шмат каго і расслабілі. Маўляў, калі можна гаварыць усё, дык ўжо і не так гэта важна. Следам прападала і ранейшая дысцыпліна думкі, энергія творчасці. Іншыя ўспрынялі свабоду як чарговую адлігу і сталі спяшацца выказаць недаказанае. У Адамовіча выбару не было. Інфаркт і дыягназ хуткай смерці выводзілі ягоную працу над апошнімі творамі за межы тагачаснай рэчаіснасці з яе ці то адлігай, ці то свабодай. Аднак выйдзе ў свет ягоная апошняя кніга толькі цяпер, праз 10 гадоў. Магчыма, гэта значыць, што мы, усе, ад каго залежала пасмяротнае выданне, належым якраз да расслабленых той свабодай. Кажу гэта не як вялікі аматар Алеся Адамовіча, маўляў, пра мёртвых звычайна крыху нацягваюць. Якраз у тыя часы мне здавалася непрыймальнай ягоная рускамоўнасць. Незразумелую была амплітуда ад аналізу твораў Максіма Гарэцкага і Кузьмы Чорнага да сутворчасці з Даніілам Граніным і Элемам Клімавым. Хоць ужо прачуваю, што і тут Адамовіч прымусіць падстроіцца пад сябе. Але пра асобу літаратара мы згадаем іншым разам. А сёння гаворка пойдзе пра новую кнігу. Тое, што яна не выйшла 10 гадоў таму, ніяк не адбілася на яе вартасці. Такім чынам апошняе слова Алеся Адамовіча. Праўда, сказанае без адкладу на пасля, бо гэтага пасля не было. Сёння ўжо я разумею, што без гэтых твораў немагчыма будзе адэкватна ўспрымаць беларускую гісторыю мінулага стагоддзя, сучасны стан краіны і цяперашні літаратурны працэс. Моцна заніжаны сёння інтэлектуальны ўзровень беларускай грамадскай атмасферы абумоўлены тым, што многае з зразуметага папярэднікамі пераасэнсоўваецца з нуля і павярхоўна, без уліку ранейшага досведу. У нас перасталі чытаць класіку. Як рэдактара мяне ў гэтай кнізе прывабілі дзве рэчы. Па-першае, я разумеў, што на зломе апошніх гадоў Беларусь пагубляла цагліны свае паўнавартасныя будовы, без чаго ўвесь гмах робіцца няўтульным і гатовы разбурацца пад уздзеяннем стыхіі. Вось жа адна такая цагліна ў мяне ў руках. Па-другое, прызабытае пачуццё, калі чытаеш творы сучасніка, і табе перадаецца жаданне ствараць таксама. Гэта ідзе ад амаль культавага стаўлення да літаратуры, да літаратурнага стварэння. Гадоў 10-15 таму гэткае пачуццё панавала і ў нашых асяродках. Было нястерпна важна пачуць новы верш ці прачытаць п'есу калегаў, а той самому ноч другую праседзець над вырабам вобразу ці настрою на паперы. Як усё ж даўно няма гэтага захаплення і як даўно не ўзбуджаюць яго ў табе творы сучаснікаў. і рэдагаванне, як даўно з сутворчасці ператварылася ў выпраўленне непісьменнасці. Вось жа Адамовічавы аповесці вярнулі тое забытае пачуццё. Аповесць «Віксі» – сведама напісаная, недапісаная кода. Аўтар ведае, што неўзабаве памрэ і занатоўвае свае думкі, а таксама згадвае дзяцінства. Дзве другія аповесці – «Венера» і «Нямко» – пра вайну і пра вёску. Але пасля ўсяго напісанага пра вайну і пра вёску, у тым ліку і самым Адамовічам, яны раптоўныя. Гэта Адамовічава рыса панад усім ранейшым досведам беларускай літаратуры, самыя апошнія высновы. У адным з нядаўніх сваіх скрыптаў Зянон Пазняк гаварыў пра эгалітарызм. Тое пашыранае ў нас за савецкім часам света адчуванне, не пераадолеўшы якога ніякага нармальнага жыцця наладзіць немагчыма. Гэта падсведомая нецярпімасць да іншага, спраўнейшага, багацейшага, акуратнейшага, прычым нецярпімасць на паражэнне. У Адамовічавай «Венеры» аўтар выяўляе гэтае пачуццё ў партызанах. Яно як бы і не злаблівае, але разам з тым імгненна гатовае развіцца ў вялікую вынішчальную сілу.
Венерын бацька і хадзіў па вуліцы, і пазіраў, і вітаўся так, што з міжвольнай павагай цікаўнасцю азірнесся на яго. А ўжо дома ў яго тым больш, ногі абавязкова выцераш ля парогу. Ды не надта мы да яго зазіралі, шарагоўцы-партызаны. Вечна нейчы конь пад сядлом, навязаны да плоту Станкевіча. Які-небудзь камандзір гасцюе. Моцны мужык Станкевіч, хітраван, куркуль, кулак. Словы гэтыя ахвотна вымаўленыя ніяк зрэшты не падрывалі нашу да яго павагу. Даравалася яму многае, нават багацце, за дачку.
Дачка прыгажуня Венера – галоўная гераіня аповесці. Крыху пазней я скажу колькі словаў пра ейны лёс, а пакуль працягну цытаванне.
А неяк ЧП здарылася. Нехта палазіў каля вулля ў Станкевіча. Называецца «павязаць пчолак». З патрону выломваеш кулю, запалку да патрону, патрон да лаза, шух! Душагубка для пчол. Адчыняе вечка і, не баючыся джалаў, гаспадар сабе як фашыст. Але не можа быць, каб гэта з нашага атраду. Пэўна, нейкія чужакі пашарылі. Носава віншавалі. О, як памацалі твайго цесця! А ён нават задаволены, радуецца, чаго толькі віншаваннем альбо што Станкевіча раскулачылі. Гэткія гісторыі нас усіх чамусьці забаўляюць. А, не даспадобы. Прыйшлі, вярнуліся ў лягер уначы. У зямлянцы спяць у покат. Аднаму другому з усяго маху па задніцы. Падскоквае, як шалёны. А, не даспадобы. У гэтым уся весялосць, каб чалавеку не падабалася.
Аўтар нібы зноў усяляецца ў сведамасць таго 16-гадовага сябе, каб лепей зразумець сутнасць часу і партызаншчыны. Для гэтага даводзіцца ні ў чым не выгароджваць і не прыхарошваць таго 16-гадовага. А выглядае ён сапраўды не героем, а хутчэй нейкім ціхім затоеным шкоднікам. Ні адзін раман датуль Адамовіч прысвяціў партызанам. А тут, без зносак на цэнзуру, савецкую ідэалогію і грамадскія прынятасці, ён спяшаецца даць выверную характарыстыку партызаншчыны. Такую, каб не падлягала пераацэнкам у залежнасці ад змены ідэалогіі. Каб была простая праўда.
Ось такія справы. Хочацца паўтарыць услед за аўтарам «Бойні нумар 5». Ось такія пірагі, гарачыя, апячэшся. У амерыканскага немца Курта Вонегута вычытаў я і яшчэ адну думку, хоць забіце, але яна і мая ўласная. Пра мінулую вайну, як пра крыжовы паход дзяцей. Яна, на жаль, скарыстана, зрасходавана на амерыканцаў, што ваявалі ў Еўропе. А як бы спатрэбілася для нашай партызаншчыны, вось ужо дзеці дык дзеці. А дзе дзеці, там і жорсткасць, асаблівая, дзіцячая. У нас нават камандзіры атрадаў, брыгад, былі найбольш 22-23-гадовыя. Ва ўзводах школьнікі, нядаўнія школьнікі. Былі і барадачы, дзяды, але не шмат, як бы спецыяльна для дакументальных кінастужак, фотаздымкаў, каб не крыўдзіць тых, хто менавіта такімі уяўляюць народных мсціўцаў. У атрадзе нашым было каля 600 чалавек. Гэта ў 1943 годзе. Складаўся ён з каго, досыць тыпова для Беларусі, працэнтаў 10 былыя акружэнцы, яны ж нашы камандзіры, штабная публіка. Столькі ж бадай былых дабравольцаў, уласаўцаў. Гэта ўсё наш армейска-кадравы склад, баявы касцяк атраду. Акружэнцы партызанілі з 41-га, дабравольцы з вясны 42-га. І тыя, і другія, як бы арыстакратыя наша, старыя партызаны. Хаця непрыкметны падзел між імі заўсёды існаваў. Ніводнага уласаўца не было ў штабе, а калі уласавец камандзір, дык не вышэй, чым узводу. І наогул грахі вольныя ці міжвольныя не дараваліся. Злучыліся з арміяй, і большасць іх, не пытаючыся, хто як партызанів, адправілі ў штрафныя роты. Гэта я пра камандзіраў казаў. Ну, а наступная паводле значэння і павагі катэгорыя партызан – дзяды. Ва ўзводах баявых і пры гаспадарчым узводзе іх не больш за 3-5%. Ага, не забыцца пра былых паліцаяў, іх таксама працэнтаў 5. Наогул працэнтаў 35 – не мы. Астатнія мы – школьнікі. З вёсак, з рабочых пасёлкаў, як наша глуша, з райцэнтраў, мястэчак. Былі і гарадскія, але ім больш складана трапіць у партызаны, дабрацца да нас. Там у іх заводзіліся маладыя гвардыі. У Беларусі ў кожным гарадку, а ў вялікіх гарадах амаль на кожнай вуліцы. Так што і ўся рэспубліка беларусаў у вайну – крыжовы паходы дзяцей. Вось такія ў нас справы школьныя, Курт.
Вось такія справы. Дзеці, дзеці. У нас і цяпер, здаецца, часам палітыкі як дзеці. З абодвух бакоў. Крыўдлівыя, інфантыльныя, нямудрыя яшчэ зусім. Ну, ніяк не ўгледзяць паміж іх сваіх абаронцаў, як і ў тых партызанах. Але гэта пераважна пра стыхійную партызанку, самую масавую. А былі ж яшчэ і асобыя атрады, засланыя ў Беларусь з Масквы. Калі праўда, дык поўную праўду. Няма больш куды адкладаць Алесю Адамовічу. Вёску прыгажуні Венеры, якая давала прытулак партызанам, знішчыў такі вось асобы атрад НКВД. Партызаны вяртаюцца з чарговага рэйду, і такі паміж імі завязваецца дыялёг.
«А праўда, што гэта спецатрад тут дзейнічаў?» – пытае навічок. «У хлопца ёсць прозвішча, імя, але для нас ён проста навічок, усяго толькі 2 тыдні, як прыбег з Бабруйску». Злавеснае наша маўчанне навічку анічога не сказала. Упарта дамагаецца адказу. Кажуць, што яшчэ да немцаў тут нашы былі, нейкі атрад спецыяльны. «Табе гэта не немцы расказвалі?» – пытае Раманович. «У некія жорсткія вочы могуць быць у нашага камандзіра». «Не балбачы, чаго не ведаеш. Чуў звон». «Мы згодныя з Рамановічам. Пра гэта не трэба». «Мы таксама ведаем, але пра гэта не трэба. Не ведаць?» Не помніць не хочацца.
Ведаць і помніць не хочацца, але ж ведаецца і помніцца. І зразумела, што трэба распавесці пра гэта, прычым найхутчэй, хоць бы і праз 50 гадоў пасля вайны. Бо гэта праўда. Таму пасярод аповесці Алеся Адамовіч згадвае сваю з калегамі працу над кнігай «Я з вогненнай вёскі».
«Нам жанчыны расказваюць старэнькія, ім ужо за 70, магнітафон запісвае». Прыехалі і кажуць, ідзіце ў лес, немцы хутка будуць у вас. А людзі, зіма ж, мароз, куды ж ім у лес, ды ў каго шмат дзяцей? Не паслухаліся некаторыя. Дык яны назаўтра вярнуліся, і тых, хто ў лес не выехаў, ажно 9 сямеек, усіх пастралялі. Чакайце, то хто былі? Ды хто, партызаны, мы ж кажам, спец гэты атрад, яны сябе называлі. 80 ці колькі душ, ды з дзеткамі пастралялі. Вы, кажуць, немцаў чакалі, вы не савецкія людзі. Камандзір іхны, як яго, Калайджан, чорт такі, вочы такія, ўсё крычаў. Вы паліцэйскія лазутчыкі, вы ворагі народу, здраднікі. Ад мясцовых партызан мы тое самае чулі. Спецыяльна распытвалі ў іншых вёсках і ўсё-ткі не далі ў кнігу. Можна растлумачыць, з гэткага ні завошта б не прапусцілі. 70-е гады, праўда, але з адной агаворкай. Касету мы самі сцёрлі. Запісалі на ёй іншы расказ у другой вёсцы, дзе забівалі ўжо сапраўды немцы. Першая думка, пачуццё наша, усе трое да таго ж былыя партызаны, Ды калі прагучыць гэты выпадак, усе астатнія нашы запісы, нашы вогненныя вёскі, дзе немцы і паліцаі працавалі, нехта паставіць пад сумненне. А ці не іх такіх вось спецатрадаў справа, вашых атыні? Які быў расклад рэчы ў тыя дні? Альбо, альбо. Калі і вашы органы звяр'ё, значыць, як бы апраўданне нямецкім карнікам. Сцёрлі магнітную стужку. Факт. Мой суаўтар па кнізе «Я з вогненнай вёскі» Ян Кабрыль спецыяльна адшукваў сляды гэтага калайджана па музеях ды публікацыях. Выявілася, прысланы быў з Москвы. Ваграм Пагосавіч Калайджан, старшы лейтенант, вось ён і расстраляў на Віцебшчыне вёску Дуброва. Потым яго адклікалі ў Москву, паводле афіцыйнай версіі, судзіць. Паводле пераканання мясцовых партызан, уцёк сам. Прынамсі, ніякой за сабой віны не прызнаваў, а наадварот крыўдзіўся, пасля вайны ўжо, выпрошваў узнагароду. Тое, што адбылося ў нашай мясцовасці, ва ўюнішчах, ну просто такі спісана з калайджана. І таксама спецатрад.
Той спецатрад расстраляў у вясковым рове жыхароў, якія спрабавалі ўцячы ад нямецкай акупацыі. Спецатрад зрабіў сваю справу і сышоў. Прыйшлі немцы і ўсіх астатніх сагналі ў хлеў і спалілі. У тым ліку венераных маці, брата і сясцёр. Сама яна, апаленая, выжыла. Потым свае партызаны, сустрэўшы яе ў лесе, не пазналі колішнюю прыгажуню, адабралі ў яе каня. Усё, што засталося ад былой гаспадаркі. Потым быў канец вайны, і ў яе доме, адзіным ацалелым ад вёскі, зрабілі калгасную кантору. Сама яна жыла ў бакоўцы на печцы, куды на падпітку бясконца лазілі заезджыя ўпаўнаважаныя. І нарабілася ў венеры дзяцей. Урэшце нават пакладзістым сваім норавам яна не дагадзіла пастаяльцам і прыпісалі ёй крадзёж з калгаснага поля 6 бульбін. За што ўжо пасля смерці Сталіна атрымала яна 6 гадоў гулагу і назаўсёды знікла з поля зроку ўсіх, хто яе ведаў, у тым ліку і аўтара аповесці. Як і Васіль Быкаў, Адамовіч гоніць свайго героя па балатах праз падпаленыя хлявы і расстрэлы ад вечнай пагоні. Не тых, дык гэтых, не немцаў і паліцаяў, дык партызан і спецатраду гоніць праз усе магчымыя і немагчымыя пакуты ды катаванні да смерці і да высокага сэнсу, які адкрываецца, паўстае з гэтых твораў. Не было ў тую вайну для беларуса сваіх, не было свайго боку, свайго інтарэсу. Гэта чужая вайна жорнамі прайшла, праехала па хрыбціне беларускага чалавека. У гэтым сэнсе філасофія Адамовіча і Быкава адна. Дакладней, да адной яны ўзыходзяць філасофіі. Два найглыбейшыя псіхолагі і сведкі уздымаюць нас да гэтае праўды. І большая праўды, мабыць, ужо не будзе. Без іх, верагодна, не было б і гэтай. Чытаючы пра ўсю тую нялюдскасць, увесь час спрабуеш сканструяваць хоць нейкую альтэрнатыву. Ну хто мог бы тут абараніць? Хто мог бы выступіць сваім? Самая простая выснова – вінаватая зброя. Чалавек без стрэльбы часта міжволі салідарызуецца з такім самым, але варта яму ўзяць зброю, і гэта ўжо зусім іншы чалавек. Але ж у тым і рэч, што мы гаворым пра абаронцу, якога можна было б прызнаць за свайго, а які на вайне абаронца без зброі. Алесь Адамовіч не аднойчы заўважае, што ўвесь ягоны матэрыял дакументальны, і вось ён шукае ў сваёй памяці або ў расповедах іншых таго свайго абаронцу для Венеры і для многіх тысячаў падобных да яе вясковых проста людзей. У выніку з'яўляецца яшчэ адна аповесць – Нямко. Абаронцам для беларускай вёскі ў гэтым дакументальным расповедзе аказваецца немец.
Штурмбанфюрер уласнаю асобаю меў палітычную суразмову з малодшымі афіцэрамі, а тыя з салдатамі, як паводзіць сябе на гэты раз у гэтай вёсцы. А ніякіх пагроз і канфіскацыяў, за паслугі дзякаваць і нават плаціць, смела ўступаць у асабістыя кантакты, усё як у цывілізаванай краіне. А калі надыдзе дзень акцыі, аб чым будзе ў час паведамлена, усіх гаспадароў свайго дому ліквідаваць, дом і ўсе забудовы падпаліць. Словом, далей дзейнічаць, як і ў іншых вёсках.
Маладзенькаму нямецка-фашысцкаму захопніку Францу глянулася такая ж маладзенькая гаспадыня хаты Паліна. І вось у часе экзекуцыі, калі ў іншых хатах Гансы з Герхардамі пачынаюць расстрэльваць сваіх гаспадароў, ён расстрэльвае свайго напарніка, дасведчанага экзекутара, і разам з Палінай ды яе маці хаваецца ў падзямеллі. Пакуль дагарае расстраляная і спаленая ягонымі таварышамі вёска. Пасля адыходу немцаў яны ўтраіх выбіраюць на пажарышчах косткі згарэлых людзей і хаваюць іх. Сярод матывацыі ў Франца няма ані пажады, няма яшчэ і вялікага кахання. Проста чалавек у ім загаварыў, неасэнсавана так залепятаў у выхаванцы Гітлер-Югенду. Але выступіў ён сваім абаронцам і для Паліны, і для яе маці, і для ўсёй вёскі. Можна толькі ўявіць, што чакала гэтую парачку пасля Паліну і немца. Трэба было хавацца ад любога ўзброенага чалавека. Адамовіч узнаўляе ўсю іхную горкую адысею. Вайна завяршаецца ў лагеры смерці ў Азарычах. Але і пасля вайны не лягчэй. Усё ж, зашыўшыся кудысьці ў палескія пушчы, яны выжываюць. Яны выжываюць разам з усімі, каму ў тую вайну ўдалося выжыць. Гэта значыць з тымі, хто нарадзіў сённяшняе жыццё ў Беларусі і чыёй свядомасцю гэтае жыццё абумоўлена. Чытаючы ў Адамовіча дакументальныя гісторыі рэальных беларускіх людзей і цэлых вёсак, раптам вельмі добра разумееш, чаму сёння так трымаюцца людзі за тое, што маюць, не хочучы ніякіх там рэформаў, пераменаў, дзяржаўнасцяў, незалежнасцяў. Толькі б было так, каб не расстрэльвалі, не палілі жыўцом, не прыніжалі самым нізкім прыніжэннем, не забівалі сваякоў, не страшылі па начах сваімі наездамі, толькі было б як цяпер. Хай і голад, і холад, і нават смерць, але толькі па-людску, як цяпер. Яны зведалі такое беспрасвецце, што ўжо ў генах у іх той жах і тая радасць з цяперашняга, сапраўды ж у параўнанні светлага жыцця. Калхозны здзек яны терпяць, бо гэта ў параўнанні ўжо зусім і не здзек. А чаго яшчэ больша хацець, калі зведаў забойства бацькоў ды дзяцей у цябе на вачох, калі сам цудам выпаўз? Цяперашняе жыццё мае назву, калі не шчасце, дык не кашмар. Не кашмар можа быць нават больш, чым шчасце. Адна думка мне прычапілася, а што ж іншыя народы нацыі хіба не перажылі ўсяго гэтага? Чаму яны сёння так складна жывуць? А ў нас яшчэ толькі на транспарантах ды платах пішуць гэтыя пажаданні пра незалежнасць, дэмакратыю, свабоду. Ці нам дасталося болей, чым іншым? Ці мы сапраўды як нацыя яшчэ дзеці, да смерці перапалоханыя мінулай вайною, і сталінскімі экзекуцыямі. Пра гэта, а найперш пра Алеся Адамовіча як асобу і творцу, пра ягонае нацыянальнае ўсведамленне і філасофію, пра ягоную апошнюю кнігу, якая цяпер рыхтуецца да друку ў выдавецтве «Наша Ніва», мы працягнем гаворку ў наступнай перадачы праз тыдзень.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў.